O equipo Emotional Tricks do Colexio Axunqueira de San Valentín participou esta fin de semana en Tenerife na fase final da First Lego League. Acompáñanos un montón de xente hoxe no noso estudio. Vounos nomear de esquerda a dereita: Sergio, Bea, Candela, Lucía, Carlos, David, Marsal, me di que sí, e porque é catalán, e Cía e Alba. Son todos eles e todas elas de segundo e terceiro da ESO do Colexio Axunqueira, e están contentos porque acadaron en Tenerife o segundo premio a inspiración dentro deste campeonato. Que significa ese segundo premio a inspiración? Pregúntolle a que máis ou menos é a portavoz do grupo, aínda que quero que todos falen. Bea, moi bo día.
Bo día. Bueno, para
que significa eso?
Para nós é fantástico. Estamos super orgullosos de acadar isto nun certamen tan importante. E bueno, estamos contentísimos con este premio, que bueno, simboliza un pouco o traballo que fixemos nestes meses.
Físicamente, que vos deron un diploma,
un diploma e un trofeo de Lego.
Carai, onde está? Na vitrina do colexio.
Bueno, sí. Trouxémoslo aquí para
qué bonito.
Para publicitar un pouco.
Qué bonito. Bueno, logo lle sacamos unha foto, ¿eh? O sea, que un premio precioso. Bueno, orgullosos dese premio. E Sergio, que teño aquí máis cerquiña, como foi a experiencia en Tenerife? Como pasaches?
Pois foi genial. Realmente o pasamos ben, porque compartimos moitas experiencias con os outros grupos. Foi como unha gran festa. Estivemos bailando, cantando, pero tamén o pasamos moi ben ao ensinarlles os nosos proxectos ou explicarlles un pouco a programación do noso robot.
Canta xente había ali?
Eran 67 equipos.
67 equipos por 10, por exemplo, cada equipo.
Sí.
O sea, un montón de xente, non? 600 persoas. Vamos a ver a Candela que nos conte como foron esas, porque o premio é o premio, pero é interesante tamén, o importante, ese intercambio con xente de institutos de toda España, non?
Estivemos a falar antes do concurso nacional e demais con un grupo de Barcelona, e tamén contactamos con outro de Brasil. Estivemos falando con eles e intercambiamos.
Ah, porque isto é internacional.
Sí. Falamos sobre os nosos proxectos e demais.
E cos de Brasil, co idioma, moi ben.
Sí, sobre todo porque, como sabíamos galego, pois era como máis fácil.
Claro, claro. Bueno, Lucía, non? Está o teu lado. Que outros traballos, Lucía, chegaron á final? Contanos.
Pois,
acordaste.
Había algúns que era crear unha zona de gravidade no espazo. Un que era para que os músculos non se agarrotaran, daba diferentes descargas para que se relaxasen e pudesen estar mellor.
Cantos premios son en total?
25, 11 eran viaxes.
Non me contes os 25, pobriña. Digo, cantos premios chegaron? Deses son os que te acordas, non? De que chegaran. O seguinte, Carlos, vamos a explicar en que consistiu o vosso proxecto, Carlos.
O noso proxecto consistiu nun chaleco que reproducía diferentes sonidos para os astronautas e que podan recordar aos seus seres queridos desde o espazo, ou escoitar música, soídos da natureza. Tamén tiña unhas esencias que recordaban a cousas que lle gustaban aos astronautas.
Jolín, que bonito, non? E como facedes eso? Como presentaches?
Usamos unha placa para el chaleco en la que metías los sonidos en una tarjeta y con unos botones hacías que el sonido
saíran. Jolín, no me extraña que vos daran un premio, no es por nada. Es muy original. David, é o seguinte. Que foi o que aprendíxedes coa vosa participación neste proxecto, no First Lego League?
Pois aprendimos moitísimas cousas, tanto no plano tecnolóxico como no social. No plano tecnolóxico aprendimos novas tecnoloxías, como a tecnoloxía wearable e os textiles, que son as que utilizamos no chaleco. En un plano social fixemos nos amigos, nos somos todos agora moi amigos, temos moita confianza entre nós, nos levamos todos moi ben.
Jo, que bonito, dúas aprendizaxes importantes. A ver, Marsal, ti que eres catalán, que estás aquí desde hai moito tempo.
Sí.
Sí, sí, xa le vas sempre no colexio,
aquí,
sí. Non? Sempre no colexio. Bueno, para ti, personalmente, que foi o que máis che agradou da participación no proxecto e de chegar a Tenerife, claro?
Bueno, principalmente o rollo que había no ambiente, principalmente era moi bo, moita festa, bailamos moito, nos rimos moito. Bueno, non só que íbamos a lá era a pasarlo ben, pero tamén as presentacións, ver os proxectos de cada equipo, o desenvolvemento, as solucións que levaban, gustoume moito tamén a diversidade de ideas e de, bueno, dos puntos de vista de cada persoa, de equipo.
Alba, ti, vendo que viches ali, cal, aparte do voso, por suposto, cal, Alba non, estaba, me saltei a unha, Icía, aparte do voso, por suposto, dos que viches ali, dos que viches ti ali na final, cal che gustou máis? Con que te quedaches con algún dos proxectos que dixeras, jolín, que original ou que bon?
Non había nenos da nosa idade, o sea, sí, pero había moitos nenos moi pequenos que ideaban proxectos moi orixinais, e tamén moitos un robots moi complexos e moi grandes. A min chamoume moito a atención o primeiro premio a inspiración que ganaron, eran uns nenos moi pequenos e fixeron un proxecto para que no espacio non dependeras da Terra para sobrevivir, e chamoume moito a atención.
Ajá. E por último temos a Alba, que quero que nos conte en que asignatura do currículum escolar facedes isto. Contanos como é esa...
Pois este proxecto fixemos entre as clases de matemáticas, ali fixemos o que entre matemáticas e plástica fixemos o patrón do chaleco. Uh-huh. En tecnoloxía aprendimos sobre a tecnoloxía wearable, os soft circuits. En bioloxía ideamos a idea do proxecto. En física e química fixemos as esencias que incluímos no chaleco.
O sea que é un pouco transversal, non? O facedes en a maioría das asignaturas, eso significa que os profes tamén teñen que estar de acordo.
Sí.
Teñen un papel importante. Que papel, a ver, a nosa portavoz, que empezamos con ela e acabamos con ela, Bea, que papel ten o profesorado neste proxecto, aínda que hoxe non están aquí falando?
Bueno, o profesorado para nós foi moi importante porque proporcionou nos recursos para poder levar a cabo todo isto, ensinounos, porque ao fin e ao cabo, aínda que prima a tarea de investigación nestes concursos, é importante ter alguén que che guíe e que che diga como podes facer as cousas e que é a forma de optimizar e de levar ben as cousas a meta. Entón, bueno, queremos agradecérselo ás nosas entrenadoras principais, que son Monse, Blanca e María, que está de baixa, porque sen elas, pois, moito disto non sería posible, así como o resto do profesorado, que, bueno, que se involucrou, meteu horas aí de clase para poder facer isto e que seña posible hoxe.
Agora, ao azar, quen quera contestar, esta experiencia vos abre na cabeza algún camiño para o futuro? Quero decir, influiu en que digades, uf, me gustaría dedicarme a min profesionalmente a tal cousa. Alguén lle aclarou algo? A ver, quen quera,
bueno,
contestar.
A ver, eu xa de principios que quería estudar matemáticas, pero descubrir isto, a robótica, que empezou a me gustar moito, pois decidí tamén incluir na carreira de matemáticas a enxeñería informática. É o meu soño, de logo que se leva a cabo.
Claro, moi ben. E algún máis? Ten isto lle deu así un clic ou non? Vexo que de momento hai que pensalo, non? Queda moito por diante. Bueno, non tanto, Non tanto, non? Poucos aniños xa para ver o que queredes facer no futuro. Non sei se tedes algún berro de guerra para acabar do grupo. Tedes? Me di que
sí. Antes de rematar, queríamos agradecer aos que nos axudaron, ao Concello de Fene, ao Todo Ocio Narón, a tenda de Lego que nos deu
material.
Material. E tamén a asesoría Perlio, que nos patrocinou.
Muy bien, pues de ben nacidos e ser agradecidos, aí quedan eses agradecementos, porque para calquera cousa fai falta diñeiro e apoio. E entón, pues, a todos, a ver, repito, Sergio, Bea, Candela, Lucía, Carlos, David, Marsal, Icía e Alba, de segundo e terceiro da ESO da Xunqueira, noraboa, parabéns por ese segundo premio a inspiración neste First Lego League. Repetiré de su ano que ven, participaré desde novo.
Sí.
Ah, eso é importante saberlo tamén. Pues que así sexa. Acabamos con ese berro de guerra. Cale. Veña.
Emocional
Tricks.